Salam əziz Unik dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Radio Unik'də Unik müəllim verilişinin növbəti verilişi efirdə olacaq. Bugünkü qonağımız isə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin müəllimlərindən Nazim Cəfərovdur. Nazim Cəfərov 1974-cü ildə Ağdam şəhərində anadan olub və 3 ixtisas üzrə təhsil almışdır. İctimai idarə etmə, politologiya və beynəlxalq münasibətlər. Nazim Cəfərov, xoş gördük sizləri verilişimizdə.
Xoş gördük kimi.
Nazim müəllim haqqında mən qısa bir məlumatı diqqətinizə çatdırdım. Müəllim haqqında daha dəqiq məlumatlar isə müəllimin öz dilindən eşidək.
Deməli, İlkin bəy, mən 1974-cü ilin avqust ayında Ağdam, qeyd elədiyiniz kimi Ağdam şəhərində anadan olmuşam. Orta məktəb, 8 nömrəli orta məktəbi oxumuşam, şəhər məktəbin gümüş medalla qutarmışam məktəbi. Ondan sonra təhsilimi Türkiyədə, Türkiyənin Ankara şəhərində davam elətdirmişəm. Əvvəlcə bakalavratura ixtisası üzrə ictimai idarə etmə ya da dövlət idarə etməsi olaraq tərcümə edilə biləcək kamu yönətimi bölümündə, Qazi Universitetinin kamu yönətimi bölümündə bakalavr təhsil almışam. 97-ci ildə oradan məzun olmuşam. Daha sonra magistraturamı yenə Ankara Universitetində, Ankara şəhərində davam elətdirmişəm. Bu dəfə Ankara Universitetində politologiya və dövlət idarəçiliyi sahəsində magistratura təhsil almışam. Azərbaycan xarici siyasəti mövzusunda elmi iş yazmışam. 2000-ci ildə elmi işi uğurla başa vurmuşam. Daha sonra yenə Ankara Universitetində, bu dəfə yenə Ankara Universitetində beynəlxalq münasibətlər ixtisasına üzrə doktorantura təhsil almışam. Bu çərçivədə də oradakı doktorantura təhsilimdə 2007-ci ildə tamamlamışam. Doktoranturadakı elmi işimin mövzusu, elmi dissertasiyamın mövzusu Rusiyanın milli təhlükəsizlik konsepsiyası, onun transformasiyası ilə bağlı olub. Onu da 2007-ci ildə müdafiə eləmişəm. Daha sonra bir müddət Türkiyədə əmək fəaliyyətinə davam eləmişəm. Türkiyənin Ankara Universitetində, Ankara şəhərində Türkiyənin o dövrdəki ən böyük strateji tədqiqat mərkəzi sayılan, sadəcə Türkiyədə deyil, həm də regionda ən böyüklərdən biriydi, eyni zamanda dünyadakı ən əhəmiyyətli, ən böyüklərdən biriydi. Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, qısa adı ilə ASAM-da.
1999-2005-ci
illər ərzində orada baş analitik kimi fəaliyyət göstərmişəm. Qafqaz dairəsində işləmişəm. Daha sonra Rusiya, Ukrayna o sahədə işləmişəm. Uzun müddət fəaliyyətim sırasında həm elmi əsərlər yazmışam, həm məqalələrlə çıxış eləmişəm, həm də Türkiyənin və eləcə də müxtəlif xarici ölkələrin beynəlxalq yayın edən televiziya və radiolarında şərhlərlə çıxış eləmişəm, müəyyən verilişlərdə iştirak eləmişəm, regionla bağlı, regiondakı geosiyasi proseslərlə bağlı, daxili və xarici dinamika ilə bağlı müxtəlif istiqamətli təhlillər vermişəm, müxtəlif elmi əsərlər yazmışam, məqalələr yazmışam, müxtəlif şərhlər yazmışam. Bu istiqamətdə fəaliyyətlərim həm elm adamı kimi, həm müəllim kimi fəaliyyətinə davam etmişəm. Xüsusən 2007-dən etibarən.
2007-ci ildən etibarən universitetimizin də müəllimisiniz, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində müəllimlik fəaliyyəti ilə məşğul olursunuz və siz həm bakalavr, həm magistr, həm də doktorantura üzrə təhsil almışsınız. Mən hər bir üzrə qısa bir məlumat almaq istəyərdim. Tələbələrimiz də sizin haqqınızda daha ətraflı öyrənsinlər. Məsələn, ilk olaraq bakalavrdan başlayaq. İctimai İdarə etmə ixtisası üzrə Qazi Universitetində 1997-ci ildə təhsil almağa başlamışsınız. O universitet haqqında, bəli, o ixtisas haqqında niyə məhz o ixtisası seçdiniz?
Əslində bizim təhsil alma dövrümüz, gənclik dövrümüz daha çox 90-cı illərin əvvəlinə təsadüf eləyir. 90-cı illərin əvvəli müxtəlif ixtisaslar üzrə, yəni ümumiyyətlə hər insanın gəncliyində, gənc heç şübhəsiz mütəxəssis olmaq istədiyi ya da yəni planlaşdırdığı bir ixtisas var. Bu ixtisas bəzən öz şəxsi maraqları ilə müəyyənləşdirilir. Bəzən o dövrün tendensiyasından uyğunlaşır. Bəzən ətrafdakı yəni populyarlıq baxımından, mod baxımından ondan uyğunlaşır. Bəzən ətrafdakı birilərinin istiqamətləndirməsi ilə bu proses baş verir. Əslində bizim o dövrdə bu ixtisası seçməmizin, mənim bu ixtisası seçməmin səbəblərindən bundan hər üçünün təsiri var. Həm özümüzün o dövrdə siyasi proseslərə, dövlət idarəçiliyinə, o sahədəki məsələlərə marağımızın burada təsiri olur. Mən ümumiyyətlə orta məktəbdə də tarix fənnini çox sevmişəm, ən sevdiyim fənn olub o ixtisasda. İki maraqlılar ikisi ilə bir-biri ilə biraz paradoksal kimi görünən, ziddiyyət təşkil edən iki dənə əslində biraz fərqli kimi görünən iki fənn çox sevirdim. Bir tarix, bir də riyaziyyat fərqli. O orta məktəbi qutaranda artıq ikisindən birini seçmək şey olanda orada tarixi seçdim. Məsələn o dövrdə sadəcə yəni bu marağımızı eyni zamanda Olimpiyadalarda iştirak edərək də ortaya qoyurduq. Yəni, məsələn, rayon olimpiyadasının qalibi olmuşam. Ondan sonra zon olimpiyadasının qalibi olmuşam. Tarix üzrə. Respublika olimpiyadasında iştirak eləmişəm. Orada yer tutan məsələdə Fəxri Fərmandan təltif olmuşuq. Bu çərçivədə əslində tarixə marağımızın yəni bir uşaqlıq dövründən gələn bir şey var. Bir də ətrafımızda o dövrdə baş verən hadisələr var. Bizim gəncliyimiz dövrümüz 88 92 dövrü xüsusən həm SSRİ o dövrdə yaşadığımız SSRİ çapında həm də ölkə çapında yəni Azərbaycan Respublika səviyyəsində siyasi proseslərin xüsusən tarixi xarakterli siyasi proseslərin çox aktiv cərəyan etdiyi və burada da Azərbaycan xalqının çox aktiv iştirak elədiyi yəni sadəcə müşahidəsi deyil, eyni zamanda aktyor oldu, əsas aktyorlardan biri oldu bir dövrdə yaşayırdıq təbii də biz o dövrün gəncləri olaraq hadisələrə biganə qalmırdıq bu marağın bir hissəsi də özün tarix elminə münasibətdə siyasi proseslərə münasibətlərə onlarda o sahədə ixtisasımızı ixtisaslaşma istiqamətində bizə xüsusi bir impuls verirdi bu da Təbii ki, seçimimiz də maraqlı olub o dövr içərisində ki, yəni yeni müstəqil olan bir dövlətin gəncləri kimi o dövlətin formalaşmasında, quruculuğunda öz tövbəmizi vermək əslində maraq da burada öz sözün deyib. Bu mənada həm şəxsi maraq, həm hadisə, ətrafda baş verən hadisələr, həm də dövrün tələbləri şeydir. Bir də o dövrün ən populyar İxtisaslarından da əslində beynəlxalq münasibətlər, dövlət idarə etmə. Bəli,
siz 2001-ci ildə Ankara Universitetində politologiya və 2007-ci ildən etibarən isə beynəlxalq münasibətlər ixtisası üzrə doktorantura üzrə təhsil almışsınız. Əmək fəaliyyətiniz haqqında danışdıq və mən istərdim magistratura üzrə dissertasiyalar haqqında biraz danışaq. Yəni sizin o uğurlarınız haqqında, onlar haqqında biraz bizə məlumat verərdiniz.
Mən biraz əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi magistratura mövzusu Azərbaycan xarici siyasəti üzərində yazmışam. 91-90-cı il 3-cü illərdə Azərbaycan xarici siyasəti müstəqillik dövründə Azərbaycan xarici siyasətinin əsas prioritetləri, əsas öncəlikləri, qarşılaşdığı problemlər, bu problemlərin həllində aparılan diplomatik mübarizə bu istiqamətdəsində və bu qeyd edim ki, mənim magistr dissertasiyam eyni zamanda Türkiyədə 2001-ci ildə kitab kimi də nəşr olunub. Azərbaycan bir müstəqillik, təxminən belə tərcümə eləmək olar Azərbaycan türkçəsinə. Müstəqillik dövrünün, bir milli mücadilə dövrünün diplomatik mübarizəsi dövrü 91-93-cü illər. Bəlkə daha konkret İlçi bəy iqtidarının xarici siyasəti də kimi də kitab forma o şəkildə o adla nəşr olundu 2001-ci ildə. Eyni zamanda qeyd eləmək lazımdır ki, o dövrün maraqlı bir dövrdür. Əsər əslində eyni zamanda xaricdə bu sahədə geniş mənada yazılan ilk elmi əsər xarakteri də daşıyır. Türkiyədə ilkdir. Ümumiyyətlə bu əsər magistratura, yəni daha geniş Azərbaycan o dövrün xarici siyasətini geniş izah eləyən və ilkin mənbələrlə izah eləyən əsərlərdən biri kimi davamlı bəzən dostlar, bəzən tələbələrimiz sıx-sıx buna istinad verdiklərini qeyd edirlər. Bu da təbii ki, bizim fəxrimizə, qürurumuza səbəb olur ki, yəni o dövrdə yazdığımız bir əsər bu gündə tələbələrin karına gəlir, müəyyən elmi məqalələrdə istinadlar edilir buna. Bu da təbii ki bizim üçün qürur mənbəyi sayılacaq bir məqamdır.
Çox sağ olun Nazim müəllim. Və magistr dissertasiyalarında siz 3 mövzu üzrə aparmışsınız. Mən diqqətimi çox çəkənsə Səudi Ərəbistanın xarici politikasında enerji faktoru oldu. Niyə məhz bu sahəni seçdiniz?
Bu əslində belə qeyd edim ki, bu əslində bizim rəhbərliklərimiz magistr dissertasiyalardır. Bunu əslində biz tələbələrimiz kontekstində şey eləmişik. Yəni Səudi Ərəbistan orada tələbələrə tövsiyə eləməmizin səbəbi bir neçə baxımdan əhəmiyyətli idi. Çünki Səudiyyə həm neft ölkəsi olaraq, həm qlobal neft qiymətlərinin tənzimlənməsi baxımından, həm ümumiyyətlə qlobal siyasətdə neftin artan əhəmiyyəti baxımından Səudiyyə Ərəbistanın yeri əhəmiyyətli yerlərdən biridir. Neft çıxardan ölkə kimi, neft bazarındakı söz sahibi olan ölkə kimi. Bu mənada bu gün də hələ aktualdır. Xatırlayırsınızsa, dünən OPEC ölkələrinin toplantısı keçirildi, ilkin qərarlar alındı. Bu mənada neftin qiymətinin artırmasını atılan addımlardan biri neft istehsalını azaltmaqdır. Bu mənada da Səudiyyə Ərəbistanı orada o çərçivədən əslində maraq çərçivəsindən belə bir mövzusunda istiqamətləndirmişik tələbələr.
Bəli müəllim, biz isə artıq növbəti suallarımıza keçək. Müəllimimizin tələbəlik illəri, müəllim öz tələbəlik illərini necə xatırlayır bizim qonağımız?
Əslində mən həmişə indi də öz tələbələrimə deyirəm ki, sizin üçün tələbəçilik dövründə əslində ən qayğısız dövrdür. Yəni hesab edirəm ki, mənim üçün də nisbətən qayğısız dövr sayılıb, yəni tələbəlik illəri. Əslində xoşdur, yəni yeni bir ortama gedirdi. Əslində bizim tələbəçiliyimiz xaricdə keçibdi, yəni Türkiyədə keçib. Yəni bu tələbəçilik dövrün təbii ki, çətinliklərimiz olub. Hər tələbənin çətinliyi olan kimi maddi çətinliklər məsələsi var işin içərisində. Hər tələbənin çətinliyi olan kimi dərslərlə bağlı müəyyən çətinliklərimiz təbii ki olub. Bu mənada yaşam şərtləri ilə bağlı müəyyən çətinliklərimiz olub. Amma ümumən bu tələbəçiliyin təbiətində var əslində. Ümumiyyətlə bizim tələbəçiliyimiz yetərincə aktiv, həm ictimai mənada, həm siyasi mənada, həm elmi mənada yetərincə aktiv, dinamik keçib. Yəni həm dərslərimizi oxumuşuq, həm əyləncə dövrünü rahat yaşamışıq mənada, həm idman tədbirlərində iştirak eləmişik, geniş futbol həvəskarıyam. İndi də UNEK çərçivəsində əslində bu fəaliyyətlərimiz davam edir. Hər həftə şənbə günləri UNEK çərçivəsində də yarışlarımız olur, müəllimlər olaraq.
Siz aktiv bir tələbəlik həyatı sürmüsünüz. Bəli,
aktiv bir tələbə olub, hər mənada.
Yəni dərs baxımından, həm də öz şəxsi maraqlarınız baxımından aktiv bir tələbəlik həyatı sürmüsünüz.
Bir məqamı qeyd edeyim orada. Buyurun, məsələn, biz sadəcə ictimai fəaliyyətlər, məsələn, o dövrdə tələbəçilik dövrümüzdə mütləq Azərbaycanın mənalı və ya anlamlı gördüyümüz bütün tarixi hadisələrini istər mənfi çalarla olan, istərəm müsbət çalarla olan. Bütün tədbirlərində biz aktiv iştirak eləmişik, təşkilatçılar olmuşuq, həm 20 yanvar tədbiri, həm Novruz tədbiri, həm müstəqilliklə bağlı bu tərəf tədbirlərdə tələbələr arasında, bu tədbirlərin təşkilatçılar arasında olmuşuq, çalışmışıq ki, bu tədbirlər hamısının gücümü çavan səviyyədə keçirək.
Yəni, siz mənim sualımdan sonra öz tələbəlik illəriniz haqqınızda danışdınız. Bəs dövrümüzün gənclərinin tələbəlik illəri sizcə, onlar hansı daha artıq fəaliyyətlərlə məşğul olmalıdırlar? Yəni, öz təcrübələrinizdən bizim gənclərə hansı məsləhətləri verə bilərsiniz?
Doğrusu, mən bizim tələbələrin, yəni bugünkü gəncliyin də əslində ümumi mənada yəni, tələbəçilik dövrünü, yəni bəzi istiqamətlərini yetərincə yaxşı yaşadığını düşünürəm. Yəni əylənməklə bağlı hissə, ondan sonra müəyyən mənada çox əhəmiyyətli bir hissəsinin, əhəmiyyətli bir hissəsinin ictimai fəaliyyətləri ilə bağlı hissəsini görürük. Ya da müəyyən bizim dövrümüzdə bu qədər geniş yayılmamışdı məsələn. Biz xaricdə oxuduq, amma bu o dövrün Azərbaycan gəncləri xaricə getmə mənasına bağlı, yəni təhsil xaricində getmə mənasında daha az imkanlara sahiblər. Bugünkü gənclər daha geniş imkanlara sahiblər və bugünkü gənclər bu mənada daha şüurludurlar, daha təşəbbüskardırlar, əhəmiyyətli bir hissəsindən qeyd eləmək. Bugünkü tələbələrin daha çox əhəmiyyətli bir hissəsindən müşahidə elədiyim məqam ondan ibarətdir ki, yəni bir çətinliklərlə bağlı müəyyən bir hissədə çəz ruhdan düşmə var. Yəni xüsusən tələbəçilik dövründə imtahanlarla bağlı bəzən görürsən tez ruhdan düşmək ya da mühitlə bağlı, şəraitlə bağlı, təhsilin əhəmiyyəti ilə bağlı. Məncə, xüsusən birinci, ikinci sinifdə tələbələr yetərli Yəni bilgi və ya yetərli təcrübəyə sahib deyillər. Amma 3-4-cü sinifdə, xüsusən mən TÜDİFAK üçün bunu çox rahat deyə bilərəm. 3-cü 4-cü sinifdə təhsilin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu və yaxşı təhsilin nə qədər əhəmiyyətli olduğunun şuuruna daha çox vaqif olurlar. 1-ci dövr 1-ci siniflər başa düşmək olar, 1-ci siniflər daha çox o təhsil, o imtahana, yəni universitetə qəbul olma dövründə bir hamı bütün Azərbaycanda ümumiyyətlə tələbələrlə keçdiyi dövrdə 2 il çox gərgin bir iş tempi ilə işləyirlər. Repetitor yanına gedirlər, məşğul olurlar, müəyyən bir hədəf uğruna gedirlər. Sonra ondan sonrakı dövrdə təbii ki bir rahatlanma dövrü yaşamaq istəyirlər. O mənada birinci ildə biraz daha çox qayğısız, müəyyən mənada tədrisə daha az əhəmiyyət verən, əhəmiyyətli bir hissə üçün deyirəm. Təbii ki, istisnaları var və ya müəyyən azınlıq bir hissə yenə o tempi davam elətdirir. Əslində, bunu da gənclər üçün başa düşmək olar, çünki o 2 illik yoğun dönəmdən sonra, gərgin dövrdən sonra biraz rahatlanma, həm fiziki baxımdan, həm ruhsal baxımdan rahatlanma, artıq bir də başarılı olmalın, yəni uğur qazanmanın zövqünə varma da var işin içərisində. Çünki artıq bir hədəf var universitetə qəbul olmaq. Universitetə qəbul olurlar, o dövrdən sonra o başarının bir keyfini yaşaya bilmə prosesi var. Mən əslində bunu tövsiyə eləyərdim ki, bir, həyatın mübarizə olduğunu daha çox fərqində olsunlar və yəni, həyat mübarizəyi bir yaşam tərzi olaraq görsünlər. Uğurlara sevinsinlər, amma bu sevinmə onları yeni uğurlar qazanmaqdan yayındırmasın, çox rahatlanmasınlar. Yeni uğurlara daim özlərinə hədəf qoysunlar. Bu hədəfləri planlaşdırıcı şəkildə həyata keçirməyə çalışsınlar. Təhsildə heç bir zaman ruhdan düşməsinlər. Təhsilin onlar üçün ən əhəmiyyətli müvəffəqiyyət açarı, ən əhəmiyyətli uğur açarı olduğunu görsünlər. Amma təhsili seçəndə, ya da ixtisasları seçəndə, ya da seçilmiş ixtisaslar istiqamətlərində özlərini yetişdirəndə, özlərini inkişaf elətdirəndə dünyanın, ölkəmizin ehtiyaclarını və öz maraqlarını və öz zövqlərini özlərin həvəslərinə diqqətə alacaq şəkildə fəaliyyət göstərsinlər. Bu mənada özdə, yəni öz həyatlarını da bir tərəfdən əylənsinlər, amma öz həyatlarını da şuurlu şəkildə qurma istiqamətində də məqsəd yönünə addımlar atsınlar.
Siz Azərbaycan tələbələrinə, universitetimizin tələbələrinə çox dolğun tövsiyələr, çox vacib tövsiyələrinizi bildirdiniz. 2007-ci ildən bəri universitetimizdə müəllimlik fəaliyyəti ilə məşğul olursunuz. Məhz ilk müəllimlik gününüz haqqında biraz danışardınız. Yəni biz də agah olaq sizin o ilk fəaliyyətlə məşğul olduğunuz peşənizin ilk günü haqqında.
Əslində, çox yaxşı xatırladığım günlərdən biridir. 2007-ci ilin sentyabr ayın ortası idi, yəni ilk tədris idi, biz dərslərə başladıq. Yadımdadır, 3-cü kursa siyasi nəzəriyyələr dərsinə girmişdim. O dövrün gəncləri, indi kimi xatırlayıram, onların çoxusu ilə də yaxşı əlaqələrim var o dövrün məzunları tələbələri ilə. Çox savadlı bir siniflə qarşılaşmışdım. İçərisində Zahir Heydarov, Qəniz Novruzov, Gündüz Haqverdiyev, Hacı Hacıyev, Gülər Yusufova və müxtəlif bu şəkildə Nigar Rüstəmov və bu şəkildə tələbələrin olduğu, həqiqətən çox səviyyətli tələbələrin olduğu bir qrupla qarşılaşmışdım və Azərbaycanda ilk müəllimlik təcrübəm idi. Türkiyədə müəyyən zaman-zaman Bilkənt, Qazi Universitetinin, Ankara Universitetində qonaq müəllim kimi iştirak eləmişdim.
Oradakı təcrübələrinizdən biraz danışardınız.
Əslində, çox, yəni o dövrün tələbələri, bugünlə yeni müqayisə eləmək yox, daha doğrusu o dövrün tələbələri aslında səviyyə baxımından, universitetə, dərslərə maraq baxımından TÜDİFAK tələbələrinin, o dövrün Qazi Universiteti, Bilkənt Universitetinin tələbələrində çox fərqi yoxdur əslində o dövrün şəhəri. Baxmayaraq ki, Qazi Universitetdə, Bilkənddə Türkiyənin ən əhəmiyyətli universitetləri sıralamasında xüsusi yerlər tuturlar. Bu mənada maraq baxımından, səviyyə baxımından, amma təbii ki, texniki imkanlar baxımından, ondan sonra Türkiyənin şərtlərində, böyümə şərtləri baxımından, Türkiyənin şərtlərini, Azərbaycan şərtlərini, o dövrün şərtlərində müqayisə edəndə təbii ki, bizimkilər biraz daha geri planda qalırlar. Həm texniki imkanlar, Bilkəndin texniki imkanları, o dövrün iqtisad universitetinin texniki imkanlarını müqayisə eləmək təbii ki, çox doğru deyil, amma qeyd eləmək lazım ki, keçən 10 il içərisində, yəni biz, mənim 10 illə, 10 ilə yaxın təcrübəm var orada, iqtisad universitetinin davamlı inkişaf içərisində olduğunu, imkanlarını getdikcə genişləndirdiyini və tələbələrin istifadəsinə təqdim elədiyinin geniş və çox müsbət nümunələrini görürük. Bu sadəcə öz tələbələrim üçün deyil, eyni zamanda müsbət Azərbaycan universitetlərində müsbət nümunələri getdikcə ortaya qoyan və bu istiqamətə getdikcə öz liderlik keyfiyyətini ortaya qoyan bir iqtisad universiteti ilə qarşılaşırıq və bunun xüsusən son bir neçə əli xüsusən bu iqtisad universitetinin innovativ, ondan sonra keyfiyyətli təhsil, qabaqçıl təhsil modelləri və bunu həyata keçirərək kadronun o ortaya qoyulduğu bu mənada rəhbərliyin Adalet müəllim başda olmaq üzrə rəhbərliyin bu istiqamətdəki məqsəd yönlü sistemli fəaliyyətin əslində xüsusi qeyd eləmək lazım olduğunu mən düşünürəm açıqçası. Eyni zamanda ona uyğun kadro seçimi qeyd eləmək lazımdır. Qeyd eləmək istəyirəm ki, onu da qürurla qeyd eləmək istəyirəm ki, bu fəaliyyətlərdə TÜDİFAK həm öz qabaqçıl iş təcrübəsi, həm öz keyfiyyətli kadrları ilə, həm TÜDİFAK nəzdində, həm də TÜDİFAK üzərindən bu yenilik prosesinin müxtəlif istiqamətlərində yer alan müəllimləri ilə və rəhbərliklə təmsil olunan nümayəndələri ilə əslində burada aktiv rollardan birini oynayır.
Bizim universitetimizdə, yəni Azərbaycanda yeganə universitetdir, Azərbaycan türk dili və ingilis rus dillərində 4 dildə təhsil verir və türk dünyasında oxuyan tələbələrin, ümumiyyətlə türk dilli təhsilin də bizim universitetimizdə öz xüsusi yeri var. Biz istəyirsinizsə qısa bir musiqi fasiləsini ayırlaq, lakin fasilədə səslənən musiqini buyurun müəllim siz özünüz seçin. Yəni fasilədə o musiqi səslənsin.
Əgər mümkündürsə mən
ayrılıq musiqisi
musiqisini dinləmək istəyərdim.
Bəli,
tamaşaçılarımızın diqqətinə təqdim etməyimizin xahiş eləyərdim mümkündürsə.
Bəli, radiomuzun dinləyiciləri biz indi qısa musiqi fasiləsinə ayrılırıq. Fasilədə isə müəllimimizin də istəyi ilə ayrılıq musiqisi səslənir.
gələr. Uzundur hicrindən qara gələr. Qurubdur qəlbimə yara gecələr.
Bəli, biz musiqi fasiləsindən ayrıldıq. Bir daha yenə verilişimizə gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Xoş gəlmisiniz verilişimizə. Bir daha salamlar. Və biz söhbətimizə davam edək. Mən yenə müəyyən sualları sizə ünvanlayacağam. Növbəti sualımsa...
Sualınızı vermədən əslində bu ayrılıq musiqisini niyə seçməklə bağlı bəlkə bir məqamı...
Buyurun, əlbəttə, buyurun.
Tamaşaçıların dinləyicilərimizin diqqətinə təqdim edəsin. Məsələn, ayrılıq musiqisinin təbii ki, Azərbaycan musiqi siyasətində xüsusi yer var, özünə məxsus yer var. Amma bizim üçün də bir mənası var. Xüsusən tələbəçilik dövründə, hər nə qədər Türkiyə bizim üçün qürbət sayılmasa da, yenə də xarici ölkə idi. O dövrdə bizim həm verilişdə, həm ən çox populyar, bizim aramızda şəxsən mənim ən çox sevdiyim musiqilərdən biri idi. Eyni zamanda bizim hər tədbirimizdə, mütləq tədbirin əsasən son hissəsində bu Azərbaycan musiqisini, bu ayrılıq mənası mütləq o tədbirlərimizdə, xüsusən bu Novruz bayramı ya da bayram xarakterli tədbirlərdə mütləq bu musiqini biz verirdik. Əslində bu eyni zamanda mənim o tələbəçilik dövrümündə musiqilərindən biri saymaq olar, yəni Azərbaycan musiqiçiləri içərisində.
Musiqiləri biz də içərisində. O xoş xatirələrə qayıtdıq sizin bu istəyinizlə. Azərbaycanın ən çox tanınan musiqilərindən biri idi əlbəttə ki. Və sizin bu da sizin öz xüsusiyyətlərinizdən biri idi, öz xatirələrinizdən biri idi. Bəs Nazim müəllimi, Nazim Cəfərsoyu özünə xas xüsusiyyətləri, müəllimin, qonağımızın özünə xas xüsusiyyətləri hansılardır? Yəni, Nazim müəllim eləyən faktlar, xüsusiyyətlər hansılardır?
Bilirsiniz, mən yəni şəxsi
bunu
keyfiyyət olaraq...
Bunu tələbələrdən də eşidə bilərsiniz, əlbəttə ki, yəni tələbələrin dilindən də cavab verə bilərsiniz.
Yəni, insan olaraq təbii ki, özümüzü kateqorizə eləyə bilərik, yəni insanın keyfiyyətləri baxımından. Sonra müəllim keyfiyyətləri baxımından, təbii ki, ailə başçısı, indi burada kateqorisi olaraq şəxsi keyfiyyətlər və müəllim keyfiyyətləri verilişində ruhuna uymasınızdan unik müəllimi verilişində ruhuna olaraq əslində mən burada iki keyfiyyət yəni təbii ki, şəxsi keyfiyyət olaraq əslində mən səmimi insan olmaya çalışıram, indi nə qədər uğurlu olum onu kənardakılar deyə bilər bu mənada açıq sözlüyəm yəni hər hansı bir mövzuda ürəyimə yatmayan ya da səhv olduğunu düşündüyüm. Yəni, təbii ki, mən, bu mənim subyektiv fikrimdir, onun səhv olunma. Və ya bir məsələ olanda bunu dilə gətirirəm, açıqca dilə gətirənəm. Yəni, bu mənada incəyənlər olur, xoş qarşılayanlar olur, bilirsiniz, tənqid, səmimi, bizim cəmiyyətdə çox xoş qəbul olunan məqamlardan deyil, təəssüf ki. Mühitə görə dəyişir, təbii ki, heç şübhəsiz, amma ümumən baxdığımız zaman, yəni, bu mənada bir səmimilik var. Ondan sonra, müəllim olaraq əslində, tələbələrlə münasibəti mənim hesab edirəm ki, problem azdır. Yəni daha tələbələr məni daha çox tanıdıqca hesab edirəm ki, daha münasibətlərimiz daha yaxşı olur. Təbii ki. Mən ümumiyyətlə səmim, yəni daha az tanıyan tələbələrlə münasibətlərdəki səmimiyyət dozası ya da məsafə ya da çizilən sərhədlər daha çoxdur, heç şübhəsiz, daha qabarıq olur. Amma daha sonraki müddət içərisində tələbə ilə özümüzü tanıdığımız var. Yəni, hər iki tərəf, yəni ya da tələbə harada dayanması gərəkdiyini bildiyi haldan etibarən orada səmimiyyətin ya da sərhədlərin xəttləri daha az olur, daha flü olur, daha şey olur. Bu mənada tələbələrlə münasibətlərim hər zaman deyərdim ki, az problemsiz olub ya da yaxşı olub ümumiyyənada. Bir şey qeyd edirəm, məsələn, mənim tələbələrlə münasibətim onlarla daha çox müddət və ya daha çox zaman keçirdiyimiz andan etibarən daha da sıxlaşır. Məsələn, iş tanıyan tələbələrlə münasibətlərimiz daha azdır, daha şeydir, ancaq daha yaxşı tanıdı olan bizlər. Hətta məzunlarla mənim münasibətlərim, yəni illər keçdikcə münasibətlər, xüsusən köçmüş tələbələrlə münasibətlərim daha yaxşılaşır, daha şey olur. Mən yəni tələbələrlə münasibətlərimdə xüsusi bir şey yoxdur. Çalışıram tələbələrə doğru istiqamətdə, karyerası ilə bağlı doğru istiqamətdə məsləhətlər veririk, öz həyat təcrübəmizi paylaşaq. Bizimlə bu həyat təcrübəsini paylaşırlar, biz də gənclərimizlə paylaşırıq. Mümkün olduğu qədər onları müsbət istiqamətdə yönləndirməyə çalışırıq.
Bəli, müəllim, çox gözəl. Universitetimizdə keçirilən bəzi layihələr var. Biz isə bunlardan birinə toxunmaq istəyirik. Lider müəllim layihəsi, mən bunu qeyd etmək istəyirəm və siz 2015-ci ildə, səhv etmirəmsə, universitetdə reyting birincisi olaraq mükafatlandırılmışsınız. Bu mükafatınız barədə biraz danışaq.
Hesab edirəm ki, differensial maaş sistemi və müəllimlərin elmi performansının obyektiv kriterlərlə, çox cəhətli obyektiv kriterlərlə qiymətləndirilməsi universitetimizdə mövcud rəhbərliyin ən müsbət və ən əhəmiyyətli layihələrindən biridir, həqiqətən və ən uğurlu layihələrindən biridir. Bunu sadəcə qalib olduğum üçün demirəm, eyni zamanda bu layihənin həm universitet layihələri içərisində ən əhəmiyyətli layihələrdən biri olduğunu həqiqətən düşünürəm. Çünki həm iştirak edən müəllim sayı etibarilə təxminən 1000 nəfərin iştirak elədiyi bir layihədəmiz. Həm qurulan sistem baxımından, həm xərclənən mali vəsait baxımından, həm sistemin qurulması, həm də sistemin davam etdirilməsi, mükafatlandırma prosesi baxımından, həm ümumiyyətlə Azərbaycanda ilk olması baxımından. Sadəcə Azərbaycanda ilk olması deyil, hətta Türkiyədə belə bu sistemin müxtəlif universitet, yəni tam oturtulmadığını da gələcək, yəni innovativ və yenilik gətirməsi baxımından, həm qiymətləndirmə kriterlərinin ümumi mənada obyektiv olması baxımından bu sistem həqiqətən İqtisad Universitetinin Ədalət müəllimi rəhbərliyindəki komandanın ən əhəmiyyətli məncə layihələrindən biridir. Başqa layihələrimiz də var, Sabah qrupu, eyni zamanda Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi, ondan sonra Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzi, yenə müxtəlif əməkdaşlıq kontekstləri davamlı ki, bizdə İqtisad Universitetində artıq yeniliklərin çox sıx yeniliklər var, bunları sayıb qutarmaq əslində bu verilişdə mümkün deyil, təbii ki, mövzumuz əslində tam o da deyil, siz bu məsələləri zaman-zaman dilə gətirirsiniz və ya əlaqədar şəxslər dilə gətirir. Bu mənada differensial maaş sistemi ya da bu il ilk dəfə həyata keçirilən sistem əslində bu mənada müsbət layihələrdən biridir, motiv edici layihələrdən biridir, ədalətli layihələrdən biridir, obyektiv kriterlərin olduğu layihələrdən biridir. Doğrusu bu layihənin, bu cür bir layihənin birincisi olmaq, həm də ilkinin birincisi olmaq əslində bu mənada qürur vericidir, amma eyni zamanda məsuliyyət daşıdıcı, çünki təbii onun gətirdiyi artıq müəyyən məsuliyyətlər var, unik birincisi olmuşsunuz.
Siz bu uğurunuzu əldə etdikdən sonra əlbəttə ki, bu sizin məsuliyyətinizi daha da artırır və siz artıq bir əlavə təcrübə əldə edirsiniz və bu təcrübələrinizdən hansılarını, məsələn, daha vacib olan hissələrini gənc müəllimlər üçün müəyyən qədər dilə gətirərdiniz? Yəni, buradan gənc universitetimizin gənc müəllimlərinə hansı tövsiyələr edərdiniz?
Mən əvvəla gənc müəllimlərimizin bu layihənin gənc müəllimlərimizin çox gözəl bir fürsət yaratdığını düşünürəm. Həm özünün inkişaf kontekstində, həm elmi fəaliyyətlər baxımından, həm elmi məqalələr baxımından, həm tədris keyfiyyəti, həm də tələbələrlə münasibətin doğru kontekstdə qurulması baxımından əslində gənc tələbələrimiz, gənc müəllimlərimizin çox ciddi şansları var və bunları doğru dəyərləndirirlərsə, UNEK-də, UNEK-in differensial sistemində daha həm iştirak etməyənlər iştirak edə bilər, iştirak edənlər də həqiqətən haqq etdikləri yerləri tuta bilərlər. Qeyd edim ki, artıq bu gənc müəllimlərin əhəmiyyətli bir hissəsi ilk yüzlükdə yer almaya başlayıblar. Bunlardan misal çəkmək olar Ramin Cabbarov adını çəkmək olar, bizim Tutifaqdan Günlər Mirzəyevəni çəkmək olar. Günlər Mirzəyevəni adını xüsusi qeyd eləməsəm ki, Günlər Mirzəyev eyni zamanda müəllim öz tələbəmdir. Yəni Tutifaqın tələbəsidir. Bu gün artıq müəllim kimi orada fəaliyyət göstərir. Sonra başqa müsbət nümunələr də əslində vermək mümkündür. Bu mənada gənc müəllimlər üçün yaxşı bir fürsət olduğunu, özlərini göstərmək üçün yaxşı bir meydan olduğunu qeyd eləmək istəyirəm və bir şey də bununla bağlı bir şey də demək istəyirəm. Bu differensial maaş sistemində və ya differensial rəqabətin çox daha gərgin keçəcəyini təxmin eləyirəm. Əslində bu istiqamətdə müəyyən artıq xəbərlər, tendensiyaları müşahidə eləyirəm. Hamıya uğurlar arzulayıram bu məsələdə. Yəni hamının birinci olma şansı var. Yetər ki bu istiqamətdə məqsəd yönlü fəaliyyət göstərsin. Belə bir fürsət yaratdığı üçün universitet rəhbərliyinə də başda ədalət müəllim olmaq üzrə bu sistemin qurucularına da öz təşəkkürümü bildirirəm.
Bəli, biz də yəni bu cür layihələr, universitetimizdə bu cür uğurlu layihələrin keçirilməsini yüksək qiymətləndiririk. Və son iki sualımı istəyirəm səsləndirim.
Buyurun.
Veriliş ərzindəki sizə ünvanlanan suallardan ən çox sevdiyiniz hansı sual oldu? Yəni bəyəndiyiniz hansı sual idi?
Mənim üçün iki dənə sual əslində şey var. Bir, gənclik dövrümüzdəki təcrübələr barədə danışma ilə bağlı sualınız. Bir də tələbələrlə münasibətiniz hansı səviyyədədir, hansı şəkildə? O iki sualı mən xüsusi seçkilərdə verdim.
Bəs hansı sual idi ki, siz istəyirdiniz o sualı biz sizə ünvanlayaq, ancaq təəssüflər olsun ki, yəni biz o sualı sizə ünvanlaya bilmədik və cavabını da elə sizin özünüzdən eşitmək istəyərdik.
Əslində mən hesab eləyirəm ki, əslində verilişin formatı içərisində ifadə edilə biləcək məqamlar, yəni ifadə oluna bildi əslində burada. Bəlkə gələcəklə bağlı hansı təklifləriniz ola bilər ya da
bəli, buyurun, xoş olar sizin dilinizdən eşitmək.
Yəni mən əslində hesab eləyirəm ki, yəni xüsusən mən tələbələrə bu təkliflər əslində tövsiyələr şəklində vermək istəyirəm.
Əlbəttə, buyurun.
Mən əslində tələbələrimizə xüsusi qeyd eləmək, xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, təhsil istiqamətində fəaliyyətlərini mütləq magistraturada davam elətdirsinlər və mən onlara magistratura təsirini mümkün olduğu qədər qabaqcıl təcrübənin olduğu ölkələrdə etmələrini tövsiyə eləyərdim. Bunun üçün həm öz şəxsi imkanlarından istifadə eləyə bilərlər, həm müxtəlif qrant layihələrindən istifadə eləyə bilərlər. Həm
bizim universitetimiz də bəli müəyyən qədər tələbələri Montpellier şəhərinə.
Bəli, buyurun. Elə onu qeyd edəcəm ki, eyni zamanda qeyd edim ki, İqtisad Universiteti də qabaqcıl dünyadakı qabaqcıl təcrübələrin öyrənilməsi, bunların tələbələrə çatdırılması istiqamətində, tələbələrin bunlardan faydalanması istiqamətində müxtəlif layihələr həyata keçirir. Erasmus proqramı, Mevlana proqramı, müxtəlif universitetlərlə, xarici universitetlərlə ikili diplomlar London School of Economics ilə çox uğurlu bir layihə həyata keçir. Ondan sonra Montpellier Universiteti ilə başqa universitet dünyanın mənim səhifələrimizə 60-ın üzərində universitetlə bizim əməkdaşlıq müqavilələrimiz var, müxtəlif layihələrimiz var. Bunlar da tələbələrimizə yeni fürsətlər yaradır. Bu fürsətlər sadəcə bakalavr istiqamətində deyil. Arzu eləyərdim ki, bu fürsətləri biz eyni zamanda, yəni universitet rəhbərliyinə müraciət formasında, təklif formasında bunu qədəmişəm ki, arzu eləyərdim ki, universitet rəhbərliyi bu istiqamətdə çalışmalar gedir. Magistratura və doktorantura istiqamətində də öz tələbələrimizin xaricdə təhsil almasına müxtəlif formalarda imkanlar yaratsın. Bu imkanların genişlədilməsi istiqamətində müxtəlif layihələr həyata keçirsin ki, və bu tələbələr gedib xaricdə magistratura, doktorantura oxuyub daha sonra gəlib İqtisad Universitetində müəllim kimi də öz töhfələrini yeni nəsil tələbələrə versinlər.
Bəli, müəllim, mən də biz də əlbəttə ki, daim eşidirik ki, universitetimizdə olan layihələr davamlı olaraq, yəni biri bitir, digəri başlayır, hətta davam etməkdə olan bir neçə layihəmiz də əlbəttə ki, var. Bir çox ölkələrlə də, yəni günü-gündən daha çox universitetlərlə əməkdaşlıq qurmağa başlayır universitetimiz. Mənə elə gəlir ki, universitetimiz də bu cür çox gözəl bir təklifi dəyərləndirəcək, qiymətləndiriləcək. Mən bir daha sizə təşəkkür eləyirəm, vaxtınızı ayırdınız, verilişimizə qonaq olduz, radiomuzun adından, öz adımdan təşəkkür eləyirəm. Və artıq biz verilişimizi yekunlaşdırırıq. Dinlədiyiniz üçün hər kəsə təşəkkür edirəm. Sağ olun, salamat qalın.
Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Sağ olun.